Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 26-oktyabr, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Sarvar Usmon va Barno Anvar. Sirdaryoda paxta dalasida o'lgan talaba Shamsiddin Bobosaidovning oilasi arizasi bo'yicha viloyat prokuraturasi tekshiruv boshladi. Ukrainada mamlakat parlamentiga muddatidan oldin saylovlar bo'lmoqda, unda ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Tahlilchilar Ukraina parlamentiga oshig'ich saylov sababini Yanukovich tashlab qochgan hokimiyatni tezroq legitimlashtirish istagiga bog'lamoqda.
Bu saylovlarning asosiy funksiyasi prezident Yanukovich hokimiyatdan uloqtirilgandan keyingi hokimiyatni legitimlashtirishning ikkinchi qadami.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimiz davomida qurultoyni ham tinglaysiz. Paxtada o'lganlar uchun kim javobgarlikka tortilish kerak degan savol tegrasida davra suhbati boradi.
Javobgarlikka mas'ul odamlar tortilish kerak. Insonni hayoti birinchi o'rinda turadi-ku, unga ijtimoiy tenglashtirib bo'lmaydi-ku.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Sarvar Usmon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Ukrainada mamlakat parlamentiga muddatidan oldingi saylovlar bo'lib o'tmoqda. Bu saylovlarni Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakatning kelajakdagi yo'nalishini belgilab beruvchi tarixiy saylovlar deb atagan. Yil boshidan buyon kechgan voqealar tufayli jahon hamjamiyati diqqat markazida qolib kelayotgan Ukrainada saylov uchastkalari 26 oktyabr kuni ertalab ochildi. Ovoz berish jarayoni 12 soat ajratiladi. Parlament saylovlarida ishtirok etish uchun 29 ta siyosiy partiya ro'yxatdan o'tgan. Saylov arafasida chiqish qilgan Ukraina prezidenti Petro Poroshenko bu saylovlar joriy yil fevralida sobiq prezident Viktor Yanukovich ommaviy noroziliklar tufayli mamlakatdan qochib ketgandan keyin boshlangan hokimiyatning topshirilishi jarayonini oxiriga yetkazajagi to'g'risida bayonot bergan edi. Bugun Afg'onistonda AQSh dengiz piyodalari va Buyuk Britaniya harbiylarining harbiy amaliyotlari rasman yakuniga yetmoqda. Harbiy obyektlar Afg'oniston armiyasiga o'tkazib berildi. Chet el harbiylari Afg'onistonni tark etishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Harbiylarning Afg'onistondan qachon chiqib ketishi xabar qilinmadi. Xalqaro kuchlar mintaqaviy qo'mondonligining Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatidagi shtabida AQSh va Buyuk Britaniya bayroqlari tushirildi. AQSh harbiylari Hilmanddagi eng katta harbiy obyekt Lazernek lagerini Afg'oniston rasmiylariga topshirdi. Britaniya harbiylari esa Hilmanddagi Bastion lagerini topshirdi. Joriy yil sentyabrda imzolangan ikki tomonlama shartnomaga binoan AQShning qariyb 10 ming askari 14-yil yildan keyin ham Afg'oniston hududida qoladi. 26 oktyabr Qirg'izistonda 99-2000 yillari Botkenda sodir bo'lgan qurolli to'qnashuv davomida halok bo'lgan jangchilarni xotirlash kuni sifatida e'lon qilingan. Azadlik radiosining xabar qilishicha, xotira kuni munosabati bilan mamlakat mudofaa vazirligida halok bo'lgan harbiy xizmatchilar xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Vazirlikda o'tgan tadbirga hukumat, jo'g'ri kengash, Bishkek meriyasidan rasmiy vakillar, Botken urushi qatnashchilari, halok bo'lgan askarlarning yaqinlari ishtirok etdi. 99 yili Qirg'iziston janubidagi Botken viloyat hududiga O'zbekiston Islomiy harakat hujum qilgan va to'qnashuvlar davomida Qirg'iziston harbiylaridan 82 nafar kishi nobud bo'lgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyoda Ebola virusiga chalingan bemorlar soni 10 mingdan oshgan. Shu paytga qadar ushbu kasallik 5 mingga yaqin odam yostig'ini quritgan. Ebola virusining so'nggi qurboni Malida qayd etildi. Virusni yuqtirgan 2 yoshli qizcha olamdan o'tdi. AQShning New York va New Jersey shtatlarida virusdan himoyalanish maqsadida 3 haftalik karantin e'lon qilindi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 15-yil yili o'rtalariga borib, Ebolaga qarshi tajriba sifatida 200 ming dozada emlash vositalari ishlab chiqarishni rejalashtirmoqda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ashxobodda turkmanistonlik hamkasbi Qurbonguli Berdimuhamedov bilan o'tkazgan muzokaralari davomida Turkmaniston, O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston hududlari orqali Xitoyga gaz o'tuvchi Xitoyga o'tuvchi gaz quvuri, Markaziy Osiyo suv zaxiralarini taqsimlash hamda Afg'onistondagi vaziyatni muhokama qilgan. Bu haqda kecha Turkmaniston matbuoti xabar qildi. Turkmaniston telekanaliga ko'ra, prezident Berdimuhamedov Markaziy Osiyoda suv zaxiralaridan bir birovining manfaatlarini hurmat qilgan holda oqilona foydalanish tashabbusini qo'llab-quvvatlagan. Islom Karimov yirik GESlar va ulkan suv to'g'onlari qurishga kirishgan Tojikiston va Qirg'iziston, Amudaryo va Sirdaryo quyi oqimlarida joylashgan qo'shni mamlakatlarning manfaatlarini hisobga olishga chaqirgan. Qo'shma Shtatlar Rossiya bilan konfrontatsiyaga borish niyatida emas, lekin Vashington Yevropa va Shimoliy Amerika xavfsizligi bilan bog'liq o'z prinsiplaridan ham chekinmaydi. Bu haqda AQSh Davlat Departamentining matbuot vakili Jen Psaki Vashingtonda o'tkazilgan brifingda kecha ta'kidladi. Psaki xonimning ushbu bayonoti Rossiya prezidenti Vladimir Putinning AQSh siyosatini ayblovchi chiqishidan so'ng yangradi. Yana bir xabar, Google shirkati rahbarlaridan biri Alan Yustas 41 ming metr balandlik, ya'ni yerning stratosfera qatlami usti qismidan sakrab rekord qo'ydi. 57 yoshli Yustas Google shirkatining vitse-prezidentidir. U AQShning Nyu-Meksiko shtatida havo balonida rekord balandlikka ko'tarildi. Google vitse-prezidenti 90 soniyalik erkin tushish davomida tovush tezligidan ham o'zib ketdi. Yosta stratosferadan sakrash bo'yicha avstraliyalik Feliks Baumgartnerni ortda qoldirdi. U 12-chi yilda 38 969 metr balandlikdan sakrab rekord o'rnatgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Qisqa bir e'londan so'ng dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. Praga qishki vaqtga o'tishi munosabati bilan 26 oktyabrdan boshlab ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari jadvalida o'zgarish ro'y beradi. Bundan buyon ozodlik radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz, 21.97 metr yoki 15265 kHz, 19.63 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Soat 21 dan 22 gacha bo'lgan radio eshitirishlarini 7550 kHz, 39.7 metr yoki 11790 kHz, 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlari o'zgarganiga oid ma'lumotlarni 3w.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlaridan ham topishingiz mumkin. Bundan tashqari ozodlikni qisqa to'lqinlardan tashqari tinglash mumkin bo'lgan boshqa manbalar internetdagi veb-saytlarimiz, Hotbirddagi ko'rsatkichlarimiz, sun'iy yo'ldosh orqali tinglash mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarni ham veb-saytimizdan